Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In comitiis Ukrainae sectatores presidentis Petri Poroshenko et primi ministri Arseni Yatsenyuk qui ad occidentales tendunt maiores factiones in parlamento efficiunt. Fautores Pristini presidentis Viktoris Yanukovych qui ex potestate pulsus erat decem ferecentesimas suffragiorum acceperunt. Comitia non sunt facta in Crimea nec in partibus separatistarum. José Manuel Barroso preses commissionis unionis europee censet comitia fuisse victoriam democratiae et renovationum. Sergei Lavrov, minister a rebus exteris Russiae, affirmavit Russiam exitum comitiorum comprobare, et censebat maximi esse, quod in Ukraina tandem magistratus essent, qui inter se non certarent, sed vera problemata tractarent. Propter crisim Ukrainae, Polonia milites et arma, in confinium orientale, ante annum bis millesimum septimum decimum transferet. Major pars exercitus Poloniae in quo centum viginti milia militum sunt, est ad hoc in confinio occidentali ubi inter bellum frigidum collocata erat. In comitis presidentialibus Brasiliae Dilma Rousseff maiore parte suffragiorum acceptaa, presidens in alterum quadriennium creata est. Plurimos fautores apud partes populi pauperiores habebat. Oratione suis habitaa, kives ad unitatem et concordiam hortata, nunti aavit se meliorem presidentem fieri velle, quam antea fuisset. Die Mercurii in urbe Ottavaa vir armatus in viridario prope parlamentum Canadae militem monumentum militare custodientem sclopetando occidit. Quo facto autoredam occupavit et iter ad ipsum parlamentum intendit, in quod penetravit et sclopetabat donec a custode securitatis occisus est. Tres homines leviter vulnerati sunt. Stephen Harper, primus minister Canadae, erat tum in parlamento, sed illesus ex periculo evasit. Invasor erat kiivis canadensis triginta annos natus in islamismum conversus, qui jam antea de terrorismo suspectus erat, ideoque syngrafum non acceperat. Socios sceleris non habuit. In partibus finnie, kve orientem et meridiem spectant, numerus aprorum celeriter augeskit. Hodie jam kirkiter kvingenti ibi numerantur, cum mense martio non amplius trecenti essent. Quamquam primi apri ex parte Russie venerunt, in populatione hodierna sunt jam porcii indigene in finnia naati. Celeriter latius vagantur et iam greges eorum in finnia interiore viisi sunt. Venatio aprorum est quidem libera, sed aprum feminam cum suis porcellis occidere non licet. Vetitum est etiam apros nutrire, quod venatoribus est impedimento, nam si esca posita alliciuntur, venatio est efficacior. Ita fine nuntiorum facto auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.